gaur bizitariak nola ez errege magoak dira, Euskal Herriko hiri eta herri guztietan barraiatuta dabiltza, horiek betearazten dituzte gure kaleak, baina turismoak ere bete ditu aurten Euskal Herriko bazterrak. Gipuzkoako turismo bulegoak ateak zabaldu zituela osatu du urte erdia, eta segila beteko balantze ona egin dute gaur eguerdian arduradunek. Denis Itxaso da Gipuzkoako turismo diputatua, eta baikor ikusi dugu gaur eguerdian. Arratsaldeon, Denis.
Kaixo, Aina, urte berrian.
Berdin zuri ere. Zer moduz, ondo?
Ondo.
Bai, zertzaude erregen zai baita ere?
Bai, egia esan hemen Donostiko zentroan nabil, bai.
Eta Explore San Sebastian regioneko bulego hori bizitatu ote dute errege magoek?
Errege magoek ez, baina zuke oso ondo zenion bezala, milaka eta milaka turistek bai, eta nik uste dute horrek baliatu duela neurri batean behintzat, gainontzeko Gipuzkoako ba, eskualdeak eta herriak ezagutaraztea baita ere. Arazo bat geneukan, oso ondo detektatuta geneukan, egia da, hiriburuak, Donostiak, bere biziko notoriedadea eta posizionamendu internazionala daukala, jende asko etorri dela, urten agian zertxabait gehiago hiriburutza kulturala dela eta, baina maiaren gainean geneukan erronka zan, jende guzti horri esatea erregio bat edo lurralde oso bat badagoela Donostiaren inguruan, oso interesgarria dena, eta Donostian bezain ondo bazkaldu edo jan egin daiteken leku asko dagoela Gipuzkoan zehar, barnekaldea zein kostaldea oso interesgarriak direla, eta erakargarritasun puntu guzti horiek ba eskaparate moduan saldu, edo, en fin, saldu hitza ez da oso egokia agian, baino bai erakutsi eta bizitatzeko gonbitapena egin.
Eta 55.000 lagunetik gora etorrita, zerke eragindu tiradizoa, Gipuzkoako zer beste leku ikustera joan dira?
Bai, batez ere guk ofizina honetan geneukan erronka zan zerbitzuak martxan jartzea eta pixka bat pistak eta zerbitzu konkretuak eta produktu turistiko konkretuak salmentan jartzea, Donostira etortzen diren pertsona guzti horiei jakinarazteko ez bakarrik, baizik eta, bueno, ba, konbentzitzeko neurri handi batean, ba, bizitatu dezatela barnekaldeko museoak, edo joan daitezela bide ignazianoa ez baldin bada behintzat, bueno, mundu ignazianoaren inguruan dauzkagun hiru temploa handiak, Zumarragan, Loiolan eta Arantzazun dauzkagun temploak ezagutzera, edo adibidez asko joan dira kostaldean, bai Albaola, Pasaiako Albaola, Nahosan joan eraikitzen ari den astillero horretara, edo Balentziaga museora, baita ere 50.000 pertsona inguru hartu dute hoietako bakoitzak, bai Zumaia, bai Getarian eta bai Pasaian, eta bueno, gero baita ere nik uste dut erakargarria gertatu zaiela turista askori kostaldeko herri askotan arraiaren inguruan antolatzen diren egun konkretuak, ez? Berdel eguna dala Mutrikun, Bizigo eguna dela Orillon, barrekaldera begira ere, ba txuletaren eguna Tolosan, abenduan, nik uste dut hor kalendario egutegi interesgarri bat badagoela produktuen inguruan, eta hori ere, bueno, merkatu turistikoan produktu bihurtu daiteke.
Hortaz, Albaola ikusi eta gero jan. Flixa ikusi eta jan.
Da.
Beti dago janaren portzentaje
bueno,
hori, ez?
Bai, gastronomia beti da zeharkako faktore importante bat, ez? Egia esan, internazionalki zerbaitegatik ezagutzen baldin bakaituzte eta San Sebastian, Donostiaren izena, gehiago San Sebastian da marka internazionala aipatu ezkero, janariaren kontua, gastronomiaren kontua, maila kulinario altuaren kontu hori, ba, segituen agertzen da. Orduan, ba, bueno, plan guz gehienak, ba, bueno, lotuta daude nola baitz azkenean janaren kontu barrekin.
2016 amaitu da, Donostian hotelak egin eta egin ari dira. 2017 nola ikusten duzu, Denis?
Bueno, nik uste dut erronkarik nagusiena dela, bueno, Donostiak salbatu beharko luke pixkat masifikaziorako daukan arrisku hori, eta nik uste dut gure bizi kalitatea neurri batean behintzat edo abuztuan eta uztailan kolokan jarri dezaken hori ekidin egin behar dela. Horretarako nik uste dut egin behar dugune erronka da, 16an genukan erronka berdina alegia, alik eta modurik ekilibratuenean banatzea flujo guzti horiek. Egia da zenbait faktore gure alde dauzkagula, batetik atzerritik datozen turistak gero eta gehiago direla, hori importantea da, ez bakarrik Donostira baizik eta baita Gipuzkoako barnekaldeko hainbat herrietara gero eta turista internazional gehiago etortzen dira, ez bakarrik udan, baita neguan ere. Importantea da baita ere ikustea nola estantzia ertaina edo bataz beste Gipuzkoan pasatzen duten egun kopurua gero eta luzeagoa dan, bitik gorakoa da Euskadiko da kopururik altuena, eta ez bakarrik udan, baita negoan ere, udatik kanpo, eta horretara nik uste dut asko laguntzen duela piso turistikoi famatuak, ez? Egia da erronka nagusia daukagula piso turistikoien regulazioan, baina baita ere piso turistikoetara etortzen diren bezeroak edo etortzen diren turistak egun gehiago pasatzen dituztela bataz beste, eta horrek baliatzen duela neurri handi batean Donostitik atera ahal izatea eta Donostitik aratago ba lurralde osoa ezagutu ahal izatea, izan ere ba oso gertu salto batean daudelako hainbat atraktibo, hainbat herri. Mm-hmm. Eta claro, hotelean ba ez da bi egunetik ez da pasatzen, baino bai pisuetan eta bai beste motatako alojamenduetan.
Bueno, ba aukera hori badago. Eta Denis, badakit zaborrak ez direla bat ere turistikoak, baina Gipuzkoan izpidea jartzen ari dira azkeneko ordu hauetan. Badakizu atzo justiziak baleagabatu egin zuela 2012an, orduko Jeltzalen gobernuak errauste planta esleitu ostean, ba 2013an kontratura eteteko hartutako erabakia, eta bueno, ba horko salaketa horren atzean zeuden hautetsi sozialistak eta tartean zu. Horrexegatik egiten dizut galdera, nola ikusten duzu auzia? Ze gaur ere badago beste ebazpen bat, oraintxe aipatuko duguna, bigarren auzi administrazio auzitegiko bigarren epaitegiak emandako beste auzi bat, eta ez dakit nola ikusten duzu momentu honetan kontu hori.
Bueno, atzokoa TSJ-ren atzokoa Gipuzkoako edo Donostiako epaitegi baten sententzia bat da, eta desberdina da. Atzokoa sententzia bat da nun eta esaten den bere garaian bildu gobernuan zegoenean bai diputazioan eta bai hainbat udaletxeetan konsortziak egindako austura, kontratuaren austura etzala bidezkoa izan eta nuloa dela. Nuloa dela, besteak beste, bere garaian, baton batzuk, hoien artean, salatu genuen kontu batengatik. Alegia, norma foral bat, arau foral bat indarrean zegoelako, arau foral horrek esaten zuelako nola kudeatu behar ziren lurralde honetan hondakinak, eta arau foral horren kontra erabaki zuen bilduren gobernuak, ba, hori austea modu unilateralean, inolako legitimaziorik gabe. Bueno, hori salatu genuen bere garaian, salatzeaz gain, publikoki salatzeaz gain, salaketa edo errekursoa jarri genuen epaitegietan, mankomunitateko presidente desberdinek, eta bueno, gaur atzo ezagutarazi izan, ba, arrazoia eman zigutela. Gaurko autu bada, autu horretan lehenengo puntuan juezak esaten duena da, ez duela onartzen gurasosek eskatzen dituen neurri kautelarrak, alegia prozedimendu berria orain badago.
Hori da, orain esleipen bidean dagoen beste erraustegiaren ingurutik.
Hori da. Ordan esaten duena ez titula onartzen neurri kautelar horiek, eta bigarrenik esaten duena da TSJ-ak, Euskadiko epaitegi gorenak, erabaki arte gurasosek egindako eskaera prozedimendu parte hartzaile baten inguruan ez dezala diputazioari esaten dio, eta uste dugu oker dabilela, ez da diputazioa izan kontratu hori martan jarri duena, baizik eta konsortzioa, hondakinen kudeak eta konsortzioa izan da, baina uste dugu agian ekibokazio bat izango zen, baina diputazioa esaten dio ez dezala aurrera egin prozedimendu horrekin. Bueno, nik uste dut horrek ez duela inundik ere balio gabetzen degialdi honetan hondakinei konponbide bat aurkitzeko lan egin den lan guztia inundik ere, segurazki zeozer atzeratu daiteke, baina uste dugu gainera autu honek eskatzen duena arraro samar ere badala, azken batean esaten diolako TSJ-ari esaten duenako aldundiari TSJ-ak ezer esan arte ez dezala aurrera egin, baina TSJ-ak duela lau egun urtarrilaren bian esan zuen bera etzala etzala organo egokia, eta bueltatzen zion Gipuzkoako edo Donostiako epaitegi bati. Orduan nahiko arraroa izan da hori, baina edozen kasutan autu bada, da sententzia bat, eta oso lasai gabe aldertatik.
Bueno, Denis, zaborrei buruz hizketan jarraitu beharko degula bistakoa da.
Ikusten duzunez, ez dugu hainbeste hondakinen kudeaketari buruz gehi egitzekin epaitegiei buruz baizik,
baina bueno, hola da. Arrazoia daukazu horretan. Tira, ba, jarraitu dezagula baita ere turismoa hizketan eta Gipuzkoari dagozkion beste kontu batzuei buruz hizketan urrengo egun batean. Denis Itxaso, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko, bai, arratsaldeon pasagur.
Baina, gurasos taldeko kide eta legelaria ere badaukagu momentu honetan gurekin harremanetan mezularian, hain zuzen ere gurekin da Joseba Belaustegi. Arratsaldeon, Joseba.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ari gara hizketan gaur arratsaldean jakin dugun auto horri buruz, zuek nolako irakurketa egiten duzue gaur Zubietako erraustegi proiektuaren ingurutik, bidean den prozesuaren inguruan, ba Donostiako auzi administratiboetako bigarren epaitegi horrek eman duen ebazpenari buruz.
Bai, ba nik hasiko nitzateke eskat Denisek esandako bukeran esandakoarekin, ez? Epaitegiek eta auzitegiek ez dituzte arazoak konpontzen. Auzitegitara heltzen dira ba gizartean ba konponezinak diren auziak eta gatazkak. Eta gu pentsatzen dugu hondakinen kudeaketa behar duen konponketa ez da auzitegietan aurkituko. Atzoko epaia eta gaurko autoak bide hortatik handi joarte hori erakusten dute. Eta eten gabeko auzi batean judizialean ezin dugu jarraitu. Piskate ikasgai hauetatik ikasi behar da. Eta gu katatzen dugu ondoria da, ba, oain arte guk bultzatu dugun bidea, dela elkarrizketarena, politizazioa eta lizkarra alde batera ustea, auziteko bidea albo batera ustea, adostasuna eta elkarrizketari ustea, horrela konponduko da auzia, guk indartuta ateratzen gea, bai atzoko epaiarekin, bai gaurko autuarekin, zeren erakusten du horrela ezin degula aurrera jarraitu, Gipuzkoa ezin dela izan notizia egunero auzitean dagolako, lizkarrean dagolako, Gipuzkoa guk gure leloa jarri nahi bezala, Gipuzkoa gehiago izan behar du, gehiago da, eta tren artean hori izan egin behar dugu. Gatazka ontatik eratea, elkartu, elkarrizketatu, adostu, eta plan berri bat egin tren artean, herritarren parte hartzarekin.
Iruditzen zaizue Foru Aldundiaren aldetik, ez dela egon horretarako bitartekorik, horretarako aukerarik?
Bueno, guk bide bat eskaini dugu, guk bagenekin hasieratikan bide hori irikitzeko zailtasunak genitula, guk badakigu ze egoera lizkartsuan geunden, hori eraldatu nahi dugu, hori aldatu nahi dugu, badakigu hori ez dala erreza izango, baina bai ikusten dugula bide honetatik angoa zela, eta kostatuko da, baina azkenian ezinbesteko izango da. Gizarteak eskatuko du, gizarteak eskatzen nahi daia, hau konpondu behar dala, horrela ezin dugula jarraitu, eta bueno, gaurko autoak, Denisek zoritxarrez, garrantziak endu dio, baina nik uste lasaiago irakurtu behar dala eta ondo entzun behar da epaitegiak esan duena, ez dola balio bakarrik auzi honetan, balio du martxan dauden auzi guztietarako eta esan du gauza bat oso simplea guk beste unean publikoki esan genuna, 27ko esleipen hori egin martxanean esan genuna zantzara, errespetua sortzaiola herritarrei, errespetua sortzaiola justiziari eta ezin dala aurrera jarraitu justiziak hitz egin arte. Hori bera esaten du autoak, hortan arraz ematen dio gurasosi, zentzuzkoa da, zentzuduna da, eta nik uste horri erreparatu behar diogu, hau da, justiziak hitz egin behar du eta bitartean ezin dira egin, ba bueno, ez 27an egin zan bezala, ba aurrera egin justizia entzun gabe eta herritarrei aukera eman gabe bere parte hartze eskubidea defendatzeko.
Ba, administrazio auzietarako bigarren epaitegiak gaur arratsaldean kaleratu du autoa eta horren berri izan nahi izan dugu eta ikusten duzuen bezala hemen mezularian bi aldei eman diegu aukera. Josu Belaustegi, Gurasos Elkarteko kide eta legelaria. Eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Joseba naiz, eh?
Joseba, barkatu jazu.
Eta espero dut bi aldea ez egotea.